Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І безумовно, у вихідні дні ми традиційно говоримо про, підбиваємо підсумки останніх подій і заяв тижня. Головна подія тижня, що минає, це закон про мобілізацію, який ухвалила Верховна Рада. В ньому, нагадаю, немає положення про демобілізацію, про визначення чітких термінів служби. Це все зараз ми й будемо обговорювати. Федір Веніславський, народний депутат від «Слуги народу» і представник Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Доброго дня.
Вітаю вас.
Я вам в першу чергу насправді хочу подякувати, що ви прийшли, тому що я від себе додам, представники «Слуги народу» не дуже охоче комунікували весь цей час законопроект про мобілізацію. Тому дякую, а тепер почнемо. Пане Веніславський, я зацитую вам січневе інтерв'ю Володимира Зеленського для британського телеканалу Channel 4, де в нього спитали про мобілізацію. Ось що він сказав. Питання мобілізації – це перш за все розуміння, що це таке для різних верств суспільства. Це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні, і те, що вони не жалюються, це не значить, що не має бути можливості людям їх замінити і дати їм відпочити. Це передусім питання справедливості. Скажіть, будь ласка, чи відповідає ухвалений вами закон засадам справедливості?
Ну, ви знаєте, говорити про справедливість в умовах повномасштабної війни, в умовах мобілізації взагалі дуже складно. Тому що, коли мобілізують когось із близьких, рідних, одних людей, інші мають право на відстрочку від призову або заброньовання, то завжди виникає почуття якоїсь несправедливості. Тому дуже складно говорити про справедливість або несправедливість. Є обов'язок захищати вітчизну і є необхідність зберегти нашу з вами державність і нашу з вами націю українську, яку ворог намагається знищити. І коли мова йде про посилення спроможностей ворога, в тому числі про чергові якісь в нього хвилі мобілізації, які Путін періодично оголошує, і за даними наших розвідувальних співтовариств України і наших партнерів, Путін найближчим часом ще буде посилювати мобілізаційні заходи, на цьому фоні послаблювати наші збройні сили, наш сектор безпеки і оборони, ну точно не зовсім було б коректно. Але я хочу нагадати, що якраз ми, як народні депутати, в ухваленому законі перехідних і прикінцевих положеннях, йдучи на зустріч суб'єкту права законодавчої ініціативи Кабінету міністрів України, який за результатами засідання прийняв рішення про звернення до Верховної Ради щодо якраз виключення положень про звільнення з військової служби під час воєнного стану окремих категорій осіб. І ми доручили Кабінету міністрів розробити окремий законопроект, який розробить алгоритми і якраз забезпечить найбільш справедливі умови для можливого звільнення військовослужбовців, які тривалий час воюють. І окрім того, тут ще один дуже важливий момент. Ми в четвер також ухвалили постанову Верховної Ради України, якою звернулися до Кабінету міністрів України. Пунктом першим ми доручили Кабінету міністрів України розробити моделі, механізми ротації. Хоча ротаційні засади зміни військовослужбовців і зараз новим головнокомандуючим вже запроваджуються. І по-друге, ми доручили розробити механізм оплати 70 тисяч. І вчора Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою додатково ці гроші будуть виплачуватися.
Ви працювали над законопроектом про мобілізацію понад 4 місяці. Що вам завадило всі ці норми, які ви мені щойно навели і плануєте ухвалити в майбутньому, закласти в цей законопроект, який ви вже проголосували?
Ну, по-перше, я хочу нагадати, що із самого початку, ще до того, як цей законопроект був зареєстрований, я і під час спілкування з вами, з вашими колегами, говорив, що на моє суб'єктивне глибоке переконання, говорити про якісь демобілізаційні заходи під час повномасштабного вторгнення – це некоректно. І я цієї точки зору підтримувався протягом цього всього часу, хоча комітет дійсно обговорював ті ініціативи, які подав Кабінет міністрів України, і передбачалася можливість гіпотетичного звільнення – певної категорії військовослужбовців, які 36 місяців мали прослужити в спочатку повномасштабного вторгнення і певну кількість місяців брати участь безпосередньо в бойових діях. Але потім, ще раз підкреслю, Кабінет міністрів України попросив за зверненням військового командування і під час голосування в парламенті головнокомандувач Збройних сил, начальник Генерального штабу, командувач об'єднаними силами попросили, щоб Верховна Рада ухвалила саме таку редакцію закону, і ми її ухвалили.
Скажіть, будь ласка, чому це було зроблено? Я не хочу вживати слово «підступно», але, знаєте, це виглядає от збоку саме так. В останній день, буквально за добу до голосування, до цього всі розмірковували про справедливу мобілізацію, про необхідність військовим відпочити. І тут в останній день виявляється… Ви знаєте, ми тут порахували, чи ми тут дійшли до висновку, що от ми не можемо зараз здійснити демобілізацію, і ми про це повідомили там Верховну Раду і комітет в останній день. Це спеціально було так зроблено? Чи от як ви поясните, оця новина, вона просто впала багатьом, як, я не знаю, кирпич на голову?
Ну, насправді, ми проводили, коли, як ви правильно сказали, 4 місяці працювали над законопроектом. Ми працювали в режимі як відкритих, так і закритих засідань комітету. І на закритих частинах засідань комітету, окрім того, проводилися закриті в спеціальних кімнатах режимних захищених зустрічі з керівництвом фракції, з керівництвом Збройних сил України, міністром оборони. І питання, що на сьогоднішній день на тлі посилення якраз мобілізаційних заходів з боку Росії зменшувати спроможності українських збройних сил, це не зовсім коректно, але дійсно ми, ну, знаєте, коли Кабінет міністрів України подав саме таку редакцію законопроекту, в якій було передбачено можливості звільнення, то безперечно депутати були пов'язані з суб'єктом, рамками, скажімо так, які визначив суб'єкт права законодавчої ініціативи Кабінет міністрів України. І відповідно, коли надійшло таке звернення, після оцінки всіх обставин і в закритому, і відкритому режимі, комітет ухвалив таке рішення, яке ухвалив.
Дивіться, ми бачимо, що військове керівництво перших 2 років повномасштабної війни потроху кудись відходить. Хтось там йде в експертне середовище, хтось у викладання, вони звільняються через ВЛК, як, наприклад, колишній головнокомандувач Залужний і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала. Так само через ВЛК звільнилася командувачка медичних сил, це Остащенко Тетяна. Чи не викликає у вас, не виникає у вас дисонанс від того, що армія не відпускає на відпочинок нижчі ланки добровольців, так і інших військових, а вище керівництво іде на відпочинок?
Ну, по-перше, не зовсім коректно ви говорите дану інформацію, тому що на тлі кількості звільнених за сімейними причинами, за станом здоров'я військовослужбовців, я цифри називати не буду, але ну, це точно не, навіть немає жодної пропорції між кількістю звільнених рядового, сержантського складу, молодшого офіцерського, старшого офіцерського складу і тих кількох генералів, про які ви згадуєте. Більше того, тут є ще зворотня сторона цієї медалі, і ми якраз в законі перехідних прикінцевих положеннях це питання врегулювали, коли в певних військових формуваннях ми маємо там, скажімо, не хочу називати точну кількість, але десятки і можна навіть сотні вищого офіцерського складу, тобто це від бригадного генерала і вище, які перебувають в розпорядженні, які не виконують бойових завдань, але яких звільнити не можна було, тому що в умовах воєнного стану звільнення з військової служби, окрім, як ви сказали, за станом здоров'я чи за сімейними обставинами, не допускалося. Тому ми передбачили в тому числі таке право. Для держави, напевне, вигідніше тих генералів, які точно не виконують бойові завдання, а вік, які вже, скажімо так, за 60 і плюс, які отримують гроші з державного бюджету, напевне, більш ефективно їх дійсно відпустити, нехай займаються тими справами, які вони можуть займатися. Але рядових сержантів і офіцерів звільняється щомісяця за сімейними обставинами і за станом здоров'я достатньо велика кількість. І якраз ми також це так враховували, коли ухвалювали фінальне рішення по законопроекту.
Ну, я тут скажу, що мені здається, що Шапталі і Залужному не 60+. От, це
ні,
так.
Ну, вони за станом здоров'я. Я говорю про тих генералів, які стан здоров'я дозволяє служити, але вік уже трішки інший, і вони не виконують жодних бойових завдань, і не можуть, ну, навіть вони не мають спроможності чи вмінь навичок виконувати ті завдання, які необхідні в умовах воєнного стану.
Але ви, мабуть, ви ж не живете в якійсь там своїй бульбашці, ви ж, мабуть, спілкуєтеся з військовими, читаєте, можливо, їхні дописи в соцмережах, я переважно зараз соцмережі бачу. Ну, наприклад, Єгор Фірсов, так, в минулому ваш колега, депутат, нині військовослужбовець, і він пише, що військовим потрібно чітко сказати, скільки він проведе ще часу в армії, 2 роки, 3 роки, 5, 7 років, чітко і ясно, без всяких там епітетів, тому що ця неясність, вона дуже сильно розколює і ще більше демотивує. Невже ви цього не відчуваєте?
Звичайно, відчуваю. Я переконаний, що, скажімо так, наша одна колежанка з комітету, яка запропонувала саме таку модель 36 місяців безперервної служби звільнення, це, ну, скажімо, напевне, рівень компетентності не дозволив уявити наслідки таких заяв і, відповідно, таких пропозицій. Тому що, ще раз підкреслю, я як фахівець в галузі права досліджував питання, пов'язані з повномасштабними воєнними конфліктами і питаннями мобілізації і звільнення з військової служби. До речі, я вашим колегам акцентую увагу, також вам скажу, що вживати термін демобілізація під час воєнного стану некоректно, тому що демобілізація – це не лише звільнення військовослужбовців з військової служби, це переведення всієї економіки, всіх сфер життя з воєнної, з воєнного часу на мирний час. А ми не можемо говорити про будь-які демобілізаційні заходи до завершення повномасштабної війни. Тому можна говорити лише про додаткові підстави для звільнення з військової служби. Але в умовах повномасштабних воєнних конфліктів історія не знає прикладів, коли допускалося масове звільнення військовослужбовців за так звану вислугу років, якщо вони там 2-3 роки брали участь у бойових діях. Попри те, як я вже сказав, Кабінет міністрів України в тому листі, в якому він звернувся до парламенту, він попросив, щоб ми їм доручили, і ми доручили в законі розробити окремий законопроект, який буде передбачати саме звільнення окремих категорій осіб, які вислужили в умовах воєнного стану певні строки. Хоча, на моє переконання, це, ну, не зовсім вірне в умовах воєнного стану рішення. Я тут з вами погоджую, що краще було б сказати, що тут всім чесно відкрито, що виграємо війну, тоді можемо розглядати тоді будуть військовослужбовці звільнені. Але Кабінет міністрів України має трішки іншу позицію. Будемо сподіватися, що він досить оперативно розробить ту модель, алгоритм, яку ми йому доручили розробити, і далі будемо розглядати в парламенті.
А коли вони можуть це розробити? Тому що, мені здається, від одного з речників Міноборони звучала цифра у 8 місяців.
Ви знаєте, от мене теж дуже здивувала цифра, яку ви щойно озвучили, яка була озвучена в свою чергу речником Міністерства оборони. Таке враження, що у Міністерстві оборони речники не знають, що відбувається на засіданнях комітету і засіданнях парламенту, в яких беруть участь заступники міністра оборони, тому що у нас на засіданні комітету щодня були присутні щонайменше один, а в кількох випадках чи в більшості випадків 2-3 заступника міністра оборони, і ми ці всі питання розглядали. І 8 місяців немає в законопроекті, який ми ухвалили, який вже став законом фактично, чи стане після підписання президентом. Там є просто доручення Кабінету міністрів України. Тобто м'яч на полі Кабінету міністрів, як швидко він зможе сформулювати своє бачення з урахуванням побажань військових, військового керівництва щодо можливого звільнення з військової служби, це вже питання Кабінету міністрів.
А Кабінет міністрів буде спирати? Ну, Кабінет міністрів, мені здається, уявлення немає, як це може бути. Вони ж будуть звертатися все рівно до військових і радитися з військовими.
Звичайно, і ці рішення, які ми ухвалювали, також вони ухвалювалися якраз після численних консультацій з головнокомандувачем Збройних сил генерал-полковником Сирським, з начальником генерального штабу генерал-майором Барглевичем, з міністром оборони, з іншими військовим командуванням. Тобто це і їхня позиція, що, знаєте, ну тут за великим рахунком треба чітко розуміти. Військове керівництво, воно розуміє потребу і визначає потребу.
Ну, військове керівництво, слухайте, будь-яке військове керівництво буде радіти, що чим більше буде людей у війську, тим краще. Тобто військові ж думають про те, як вести війну. А у вас, у депутатів, у політиків завдання також стоїть про те, як не розколоти суспільство, яке живе, ну, більш-менш відносно в Україні, це все відносно цивільним життям. Тому, звісно, військові скажуть, ну, ми готові там залучити до війни стільки, скільки буде можна. І чим більше, тим краще. І краще взагалі викреслити питання демобілізації. Мабуть, якось так.
Ви знаєте, я з вами в даному випадку повністю погоджуюся, але треба розуміти, що дійсно військове командування, воно визначає потреби для того, щоб ефективно виконувати завдання, які перед ними ставить український народ і влада щодо відвоювання нашої території, звільнення наших територій тимчасово окупованих. Але виробляє і реалізує політику в сфері оборони Кабінет міністрів України в особі Міністерства оборони. І саме Міністерство оборони після консультації з військовими вже як політичний орган політичного керівництва звернулася до Кабінету міністрів України. І Кабінет міністрів колегіально ухвалив рішення саме в такому форматі. Тому що за оборонну політику, реалізацію оборонної політики відповідає саме Кабінет міністрів України, Міністерство оборони. А ми, як народні депутати, я тут, знаєте, з вами погоджуюсь, що треба думати і про збереження цілісності і єдності в суспільстві, але насамперед ми маємо думати про збереження нашої державності і нашої незалежності і територіальної цілісності державного суверенітету.
Скажіть, будь ласка, а вас не здивував той факт, от ви тут уже кілька разів закинули м'яч на поле уряду, це там уряд розробив, уряд ще розробить. Мене, наприклад, дуже подивував той факт, що до вас на засідання, на голосування у Верховну Раду прийшов, здається, і Рустем Умєров, міністр оборони, і Олександр Сирський. Вони ні слова не сказали про цей законопроект. Вони взагалі, як правило, коли у такий серйозний урядовий законопроект, то має щось і прем'єр-міністр сказати, і міністр оборони. Та слухайте, це був законопроект року. На моє переконання, там і президент мав бути, і виголосити промову, і пояснити, чому це важливо ухвалити, і чому демобілізація зараз не на часі. Вам не здається, що так все відкинули, знаєте, як гарячу картоплю військовим, і от вийшов, якщо я не помиляю, поправте мене, Юрій
Іванович Содоль.
Содоль, так. І от він намагався пояснити, там, як зміг, чому депутати мають проголосувати за цей законопроект. Це трошки виглядало, я дозволю собі, трішки дивно, якщо трішки не ганебно.
Ні, ви знаєте, я не вважаю, що це виглядало дивно, і дам відповідь з точки зору тих процедур, які відбувалися напередодні голосування, протягом фактично 2 тижнів. Майже щодня, кілька разів на тиждень, точно вище військове керівництво, керівництво Міністерства оборони в закритих режимах з керівництвом Верховної Ради України.
А до чого тут закриті режими? Ви 4 місяці працювали в закритому... Дивіться. Мене немає сумнівів, що ви працювали в закритому режимі, а тут це вже відкрите голосування.
Я вам пояснюю. Дивіться, всі лідери фракції чули аргументи міністра оборони, чули аргументи головнокомандувача Збройних сил, начальника Генерального штабу Збройних сил. І ці дискусії з усіма лідерами фракцій тривали, як я вже сказав, майже там 2 тижні чи не щодня. Відповідно, лідери фракції до своїх колег все це доносили, і всі депутати були поінформовані. А з точки зору процедури, представлення таких законопроєктів передбачає регламент лише під час розгляду в першому читанні. В другому читанні ми розглядаємо законодавчі пропозиції, поправки, і це не передбачає якісь презентацію додатково з боку міністра оборони тощо. Але за зверненням Верховної Ради до керівництва Збройних сил і Міністерства оборони дійсно було керівництво головнокомандувача, начальник Генерального штабу, міністр оборони і командувач об'єднаних сил. І на моє переконання, якраз доповідь командувача об'єднаних сил, який на сьогоднішній день безпосередньо керує бойовими підрозділами, які виконують завдання на сході України, який найбільш гостро відчуває потребу в ухваленні такого закону, він про цю потребу і сказав. Тому що одна справа, коли про це говорить головнокомандувач Сирський, який кілька місяців назад командував на найбільш гострих напрямках. А друга справа – це коли той, хто приїхав безпосередньо з переднього краю і доповів народним депутатам України про реальний стан справ. Тому я не бачу жодних проблем саме в такому форматі. А присутність була, і вона якраз допомогла проголосувати практично всі законодавчі пропозиції конституційною більшістю, і це показник.
Так, а вам не здалося, я розумію, в закритих засіданнях зверталися до лідерів фракцій, лідери фракції це доносили до своїх колег-депутатів. Вам не здається, що не було елементарної комунікації і пояснення до суспільства, що ми ухвалюємо, за що ми голосуємо і чому ми голосуємо саме так?
Я з вами погоджуюсь, що комунікативна складова ухвалення цього закону була дещо, скажімо, не такою, якою вона мала бути, тому що потрібно було більш детально пояснювати всі аспекти ухвалення цього закону, але я хочу нагадати, що до комітету лист про саме з пропозицією Кабінету міністрів України про відміни, скажімо так, положень про звільнення з військової служби надійшов за один напередодні голосування в парламенті. парламенті. І, в принципі, комітет розглянув це завдання, це звернення, ухвалив відповідне рішення, і часу вже на якусь комунікацію, в принципі, не було. Але Кабінет міністрів України, міністр оборони мали б дійсно комунікувати і пояснювати, і головнокомандувач Збройних сил про це неодноразово говорив в своїх виступах.
Чи мав це президент комунікувати з суспільством?
Президент виконує ті функції завдання, які за Конституцією йому належить виконувати. Він відповідає за загальну політику в сфері безпеки і оборони, а за мобілізаційні завдання відповідає Кабінет міністрів України, Міністерство оборони, які презентували цей законопроект.
А президент, як верховний головнокомандувач, він взагалі не має ніякого відношення до цього законопроекту?
Ну, він не є суб'єктом права законодавчої ініціативи. Президент неодноразово також закликав народних депутатів цей законопроект ухвалити. Ми пішли на зустріч по бажанням, в тому числі президента і військового керівництва, ухвалили цей законопроект.
Але чи не думаєте ви? Я розумію, що ви наближений депутат до президента, і ви зараз не будете говорити в розріз з позицією президента. Але давайте, як от ви батько двох синів, так, які можуть рано чи пізно опинитися на війні. Я впевнена, у вас є якісь, можливо, друзі-родичі, які на війні. Чи не вважаєте ви, що президент мав вийти, він же ж робить звернення кожного дня, та вийти і сказати: «Дорогий український народе, ми зараз не можемо встановити чіткі терміни служби. Я зараз не можу вам сказати, коли ви всі повернетеся з війни, коли ваші чоловіки повернуться з війни. Тому що там ситуація така і така, можливо, без деталей. А чесно, вийти і сказати, а не от якось, знаєте, обходити оці гострі кути. І це не лише від президента. Ви всі намагаєтеся обходити гострі кути. І от лише в останній день, як ви кажете, уряд написав якогось листа, і от так от воно все відбулося несподівано, і не було часу прокомунікувати.
Ну, президент під час своїх звернень, під час прес-конференції, він неодноразово акцентував увагу на необхідності ухвалення закону про якраз удосконалення питань мобілізації. Тому я тут не бачу жодних проблем. Він про це говорив відкрито, публічно і досить часто.
А що він сказав? Він щось говорив про оцю норму, яку ви прибрали, про терміни служби? Він же ж нічого не сказав про це.
Ну, про ці норми, я ще раз говорю, про цю норму говорили лише протягом останніх днів, і Кабінет міністрів України напередодні голосування щодо неї звернувся, як суб'єкт права законодавчої ініціативи. В даному випадку президент же не був суб'єктом права законодавчої ініціативи з цього законопроекту. І, до речі, якщо подивитися, знаєте, дуже багато говорять, чому президент не вносить ті інші законопроекти щодо мобілізації. Давайте подивимось в ретроспективному аспекті, що 2014 року, коли йде війна, скільки раз президенти вносили законопроекти про мобілізацію? Жодного разу.
Ну, війни повномасштабної не було, ви знаєте.
В умовах повномасштабної війни, я думаю, президент Зеленський зробив більше, ніж зробив би на його місці будь-хто. І це дозволило зберегти нашу державність в перші місяці війни. І зараз ми її також зберігаємо завдяки сконсолідованій позиції президента на міжнародному рівні, на внутрішньому рівні. І завдяки тій допомозі, яку на зустріч побажанням президента, проханням президента надають наші західні партнери.
Не надають поки що. Немає допомоги. Якщо не буде американської допомоги, Україна програє. Це слова президента. Допомоги поки що немає. Це я просто поправляю вас. Ви не точно зараз говорите.
Власне, ну, перша допомога нас йшла з перших місяців війни не в тому обсязі, в якому ми хотіли, але ті системи Patriot, Iris, NASAMS і інші, які ми зараз використовуємо для відбиття атак, це все-таки допомога наших західних партнерів. Вона
немає зараз Петріотів. Ви ж бачите, Кулеба їздить, Дмитро Кулеба, так, міністр закордонних справ, він уже буквально виходить, публічно звертається: дайте хоч 7 Петріотів. Федір, ну, я просто про те, що ситуація з допомогою, вона не така радужна, як ви зараз намагаєтеся це донести до аудиторії.
Ні, я ніколи не говорив, що це ситуація з допомогою радужна. Я завжди говорив, що наші західні партнери, на превеликий жаль, приймають рішення з запізненням щонайменше на 6 місяців, а деколи до року. І якби вони своєчасно надавали нам ті зразки озброєння, які ми просили на початку війни, то, я думаю, ситуація на полі бою була б зовсім іншою. І коли в нас був наступ на Сумському, Чернігівському, Харківському напрямки під командуванням генерала Сирського, якби в нас були більші рівні допомоги і більше те, що нам потрібно було, я думаю, ми могли б звільнити вже і Луганську, і Донецьку області. Але, на превеликий жаль, західні партнери якось хвилеподібно дають допомогу. Але я хочу звернути увагу, що якраз протягом останніх кількох місяців, ну, 3-4 місяці, відбулася така суттєва затримка з обіцяною допомогою. І, до речі, один із ключових аргументів наших партнерів, які з якими ми постійно комунікуємо на всіх рівнях, на президентському, парламентському, урядовому, це те, що якщо ви не приймаєте закон про мобілізацію, про удосконалення питань мобілізації, як ми будемо вам надавати зброю, якщо ви самі не хочете захищати свою державність, територіальну цілісність. Тому тут питання достатньо комплексне, і якраз ухвалення цього закону, я переконаний, в дуже короткостроковій перспективі допоможе розблокувати допомогу з боку наших західних партнерів.
Я погоджуюсь з вами, що від низки західних генералів і політиків були закиди щодо мобілізації. Не знаю, чи допоможе це розблокувати допомогу в Конгресі, отут не впевнена. І ви знаєте, я просто так вам опоную, тому що мені хочеться, щоб українські політики і можновладці все-таки навчились казати українцям правду. Нехай вона буде гіркою. Дякую вам дуже. Федір Веніславський, народний депутат від «Слуги народу», представник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми говорили про закон про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила на цьому тижні.